Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji magazin Novi dan Radio Beograda 2. Sa vama do 6.30 za mix pultom Katarina Kačak-Rakušević i ona vam želi dobro jutro. Muziku je odabrala Tanja Kosanović. A ja sam Dragana Veljković. I ovoga jutra pripremili smo, verujemo, zanimljive rubrike sa jednim jedinim ciljem. Da probudimo duh i telo. U 3. veku pre nove ere, filozof Epikur okupio je sledbenike za koje je suština bila da od života načine praznik. Govorili su, uživajmo jer sutra nas možda više neće biti. Za Epikura se čak govorkalo da je jeo i pio preko svake mere, što se navodno manifestovalo time da je više puta dnevno povraćao. Takav život doveo je Epikura do zaključka da je razboritost i iskustvo sastavni deo zadovoljstva. Jer ugodan život ne stvaraju ni pijanke, ni proslave, ni uživanja sa dečacima i ženama, ni raskošna trpeza, nego razboritost koja ispituje razloge zbog kojih treba nešto birati ili izbjegavati, govorio je sam Epikur. A zašto vas ovog ranog jutra budimo sa ovom kratkom pričom? Pa zato što smo možda svi mi u protekla 2 meseca pomalo bili epikurejci. To preveliko uživanje u hrani, u piću, izležavanje, odmaranje, sedenje, stvorilo je ne samo estetske probleme, nego i neke zdravstvene. I to je bio razlog što smo mi ovoga jutra za vas pripremili razgovor sa profesorom Đorđem Laloševićem, primarijusom, načelnikom službe za radiološku dijagnostiku kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. Pa ako imate pitanja za profesora Laloševića, vi nas pozovite. Naš broj telefona je 011 3229 653 ili nam pišite e-mail adresa novidan@rts.rs. A možete i da nam pošaljete ono starinsko pismo. Naša adresa je Hilandarska 2, Radio Beograd, emisija Novi dan za Draganu Veljković. Mi ćemo pokušati da nađemo odgovore na vaše pitanja. Ovoga jutra poklanjamo i karte. Poklanjamo jedan, imamo samo jedan par karata, pa slušalcima koji nam se jave od sada pa do kraja emisije poklonit ćemo taj jedan par karata. Reč je o koncertu grupe Algiers, koja dolazi po prvi put iz SAD-a kod nas u Srbiju. Koncert je 1. februara u Domu omladine u Beogradu. Naravno, tu su i druge redovne rubrike, servisne informacije i, kao što rekao smo, muzika koju je za ovo jutro odabrala naša Tanja Kosanović. Verujemo da ćemo se zajedno lepo probuditi, da će nam lepo početi ovaj novi dan. Za početak čućete vesti, pa dogodilo se na današnji dan. A sada muzika. Thank you. 5 sati i 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Srpska pravoslavna crkva, škole i đaci proslavili su dan Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i pisca. U Narodnom pozorištu u Beogradu sinoć je održana Svetosavska akademija na kojoj je ministar prosvete Mladen Šarčević poručio da bez razvoja obrazovanja i nauke nema ni razvijene države. Povodom nacionalnog dana Srba u Makedoniji Savindana, srpsku državnu delegaciju koju je predvodio Marko Đurić u Skoplju je primio predsednik Makedonije Đorđe Ivanov. Očuvanje identiteta Srba u Makedoniji veoma je važno za međusobne odnose dveju zemalja, zajednički zaključak sa sastanka. Sednica Makedonske skupštine o predlogu zakona kojim se albanski uvodi kao drugi zvanični jezik zakazana je za sutra. Na taj zakon je opoziciona VMRO-DPMNE podnela više od 32.000 amandmana. Na dan sećanja na žrtve holokausta ustanovljen 2005. godine, uspomena dan kada su jedinice Sovjetske armije oslobodile najveći nacistički koncentracioni logor Auschwitz, u nekadašnjem logoru smrti preživeli i porodice logoraša, odali su još jednom poštu žrtvama. Glavni kustos izložbe o Jasenovcu u zgradi Ujedinjenih nacija, izraelski istoričar Gideon Greif, kaže da ta izložba ni po čemu nije sporna i da ne bi trebalo da brine ni jednu vladu jer ima samo dobre namere. Greif je ukazao da se izložba zasniva na istorijskim podacima. U eksploziji vozila hitne pomoći na policijskom punktu u Kabulu poginulo je 95 ljudi, dok je skoro 160 povređeno. Odgovornost za taj samoubilački napad automobilom bombom preuzeli su talibani. U više od 100 zdravstvenih ustanova širom Srbije od 8 do 16 časova biće organizovana peta akcija besplatnih preventivnih pregleda. U Andrić gradu uručena je velika nagrada Ivo Andrić, muzičaru i pesniku Bori Đorđeviću, za knjigu poezije Pusto ostrvo, najbolje delo objavljeno u Republici Srpskoj i Srbiji za 2017. godinu, a kineskom književniku Yu Hu za celokupno prozno stvaralaštvo. Vreme danas, promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, jutarnja temperatura od minus 6 do 1, najviša dnevna do 12, u Beogradu 8 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. januara 1898. godine u Somboru je rođen Milan Konjović. Školovao se u Parizu, Pragu i Budimpešti. Radio je izlagao širom Evrope, ali se vratio rodnom gradu, Vojvođanskoj ravnici i ljudima ovog podneblja. Tokom 80 godina stvaralaštva Konjović je naslikao preko 6000 slika, mahom ulja na platnu. Fonozapis Milana Konjovića o školovanju za slikara.
18. godine, kad sam došao na dopust sa ovog ratišta, otišao u Prag, tako reći ilegalno, pošto je bila proslava Narodnog djivadla, znate. I to je bilo tako, taj Prag je tako ogroman utisaj učinio na mene, da sam ja odmah posle rata išao u Prag na akademiju, iako sam u Pešti imao već kod jednog profesora mesto. Međutim, na akademiji, znate, opet ja bundžija, nisam ja bio zadovoljan sa Bukovčevim korekturama, jer ja sam tražio da me uvede u zakone, da mi razjasni ono što je konstantno u slikarstvu, a ne ono što je njegovo lično. I, na primjer, on pri prvoj korekturi meni preporučuje kako ću ja, zašto ja to tako radim dugo, i preporučuje da to napravim lepo, pa to se može prodati. Sad možete misliti kako jednog idealista koji ulezi kao u hram umetnosti u tu akademiju, a profesor ga uči kako da proda sliku. On se nekazao, tu ja nemam šta da tražim, i napustio sam. I onda sam otišao kod savremenog, odnosno avangardnog modernog češkog slikara Jana Zrzavog, koji doduše nije imao školu, ali sam njemu pokazao crteže i on je kazao, vi ste talentovan čovjek, ja ću vama korigovati tako. I sad on mene prvi upućuje na Leonarda, ja kopiram Leonarda i sad ja prvi put počinjem da učim sintaksu i gramatiku i opšte slikarstvo.
Na današnji dan 1996. godine preminuo je Josif Aleksandrović Brodski, ruski pesnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1987. godine. Njegove najznačajnija dela su Pesme i poeme, Stanica u pustinji, Kraj predivne epohe, Deo govora, Mermer i Uranija. Optužen za bespostičenje, Brodski je 1965. godine osuđen na 5 godina progonstva. Evo nekoliko stihova Josifa Brodskog.
Usnulo sve je, tek 2-3 stiha pričaju, kezeć se do zadnjeg daha, da zemlja je ljubav dužnost pesnika, a duhovna ljubav telo monaha. Na koji god mlin da krene voda, uvek se isti kamen vrti. Deliti s nekim život, možda, al s kim da podelimo naše smrti.
28. januara 1886. godine preminuo je Jovan Subotić, književnik i političar. Od 1861. godine učestvovao je u političkom životu Ugarske. Bio je poslanik u Hrvatskom saboru, direktor kazališta u Zagrebu i predsjednik Matice Srpske. Pisao je poeziju, drame i obimnu autobiografiju. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
On the phone, but should have listened to my mind.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, dobro jutro svima vama koji ste sa nama u 5 sati 15 minuta u emisiji Novi dan. Danas je nedelja, 28. je januar. Danas jutro se temperatura od minus 6 do 1 stepena, najviša dnevna biće čak i 12 stepeni, znači jedan lep dan pred nama. A ono što mi slušamo u narednim minutima, to je jedna lepa priča o knjigama koje su predstavljene i načina koji se pisalo u njima u politici 25. januara 1908. godine. Ali i o čemu je pisao Branislav Nušić te 1908. godine u politici, a on je tada pisao pod pseudonimom Ben Akiba. Pripremila je govori Gordana Pešić.
Izašla je iz štampe na 43 strane knjižica povodom jedne paskvile. Odgovor gospodinu doktoru Petkoviću, pomoćniku čuvara Narodnog muzeja, od doktora Nikolajevića. Piše politika 25. januara 1908. godine. Ovo je jedan prilog bitkama na univerzitetu i okon univerziteta, što ih baš sada vode nekoliko naučnih doktora. Te su bitke u kojima doktori kao da hoće sa zlačene da spobodu noži, borba, iako ne za opstanak, a ono za katedru. Mi nismo Kraljević Marko, te zato još i neposvećeni u naše naučne stvari i ne kazujemo na kome je carstvo u vidu katedre, niti koja je strana prava, niti koja kriva. Ali jedno je jasno da način sadašnje borbe neće mnogo doprineti sjaju i ugledu našeg univerziteta, te rasadnice nauke, kako bi se možda kako nežno naučno srce izvolelo izraziti. Mnogim pak nenaučnim posmatračima čini se kako se naučari otimaju o nauku. U odličnoj štamparskoj opremi, a kao izdanje Kolarca, ugledalo je svet ovih dana delo doktora Mihajla Gavrilovića, Miloš Obrenović, knjiga prva, 1813-1820. Piše politika 26. januara. Delo ima sa predgovorom 600 strana i štampano je lepim, čitkim pismenima. Na tih 600 strana potanko je izneto pred nas 7 godina srpske istorije. Samo 7 godina, ali 7 vrlo važnih godina. A dokazivati važnost istorije prve Miloševe vlade jamačno nije potrebno, jer ta Miloševa vlada ima i naročitog interesa za nas. Kao što i sam pisac u svome predgovoru kaže, kao prelazan period iz turske uprave u narodnu i evropsku. Ona je završna tačka prvoga srpskog ustanka. Ona je u isto vreme i polazna tačka za mnoge pojave i događaje koji su ispunjavali našu istoriju gotovo do naših dana. Za proučavanje prve Miloševe vlade, veli dalje pisac, zbog njenoga prelaznoga karaktera nije dovoljno obratiti pažnju samo na događaje spoljašnje politike, kao što se do sada pisalo o Miloševom vremenu, nego je neophodno potrebno ući dublje i u unutrašnju organizaciju zemlje. Celo će ovo delo izneti ovakve 3, a možda i 4 knjige. Našim oficirima opet se menja uniforma, piše Ben Akiba, odnosno Branislav Nušić, 27. januara u politici. Kod nas dva pola neprestano menjaju svoje toalete, to je ženski pol i oficirski pol. Kod njih što vidiš da je ove godine tesno, do godine vidiš da je široko. Što ove godine vidiš da je kratko, do godine je dugačko. I nikako im se ne sviđa odelo kako imaju i uvek ideališu za odelom koje će tek da imaju. Sva je razlika što oficiri menjaju svoje odelo po naredbi ministrovoj, a žene po svojoj volji. Dok bi u stvari mnogo bolje bilo kad bi oficiri pravili odelo po svojoj volji, a žene po naredbi ministrovoj. Ali ovdje nije reč o ženama, već samo o oficirima kojima je ministar rešio da promeni uniformu i izabrao naročitu komisiju koja će proučavati pitanje kakva da bude buduća uniforma srpskih oficira. Da bih pomogao rešenju toga pitanja, ja sam se obratio naročitim pismima mnogim mojim čitocima i evo iznosim ovde njihova mišljenja, pa neka ih ministar uzme u obzir kad bude rešavao pitanje uniformi. Dragi Ben Akiba, pitate me kakva treba da bude uniforma naših oficira. Meni je tek 15 godina, ja se ne razumem u temu, ali ako baš hoćete moj ukus, onda ja mislim da bi trebalo mundir da bude sasvim crven, kao karmin crven, a pantolone licht blau i žute čizme. Mundir da bude nakićen sa mnogo, vrlo mnogo gajtana, pa bela kapa sa nojevim perijem. To bi zdravo lepo izgledalo i retko bi ko prošao kraj oficira, a da se ne okrene za njim. Vaša Leposava, učenica četvrte godine. Ben Akiba. A što pa mene pitaš kakve aljine da oblače oficiri? Neko oblače kakve hoće, ubio ih Bog da ih ubio. Da obuku svi bele aljine, meni će biti crni pred očima, jer zbog njih mi se rastavi ćerka sa mužem, pa pada opet meni na vrat. Kad bih se ja pitala, ja bih njima navukla popovsku mantiju. Jes popovsku mantiju, pa da se zakače za svaki plot kad ga preskaču. Eto to bi ja njima. S pozdravom, Živka. Eto to su bila raznolika mišljenja, pa sad ministar ili ona komisija, ako hoće, neka ih uzmu u obzir. Piše Branislav Nušić, 27. januara 1908. godine.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice. Quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre. Qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs, s'il faut se pendre. Je me
suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Kada ujutru otvorim oči, prva pomisao je kafa, čaj, kakao ili topla voda sa malo limuna. Šta od toga? Kafa smatra se stimuliše kreativnost i fantaziju. Čaj obnavlja energiju i povećava sposobnost meditiranja. Topla voda smiruje želudac i utiče na probavni trakt. Tekst o počecima upotrebe čaja i kafe čitaju Andrea Simonović i Aleksa Kovačević, stariji članovi dečije dramske grupe Radio Beograda.
Pre više od 2000 godina, u vreme razdoblja proleće i jeseni, Kinezi su masovno počeli da koriste čaj kao piće. Kafa potiče iz provincije Kafa u Etiopiji. Arapi su ovom napitku dali ime gahva. Izgovara se kao kahva i znači ono što podiže u visinu. Legenda kaže da je car Solomon dobio kafu na poklon od kraljice od Sabe.
Jelena Trojanska je, prema Homeru, smatrala kafu kao lek protiv svih nedaća, mržnje, zavisti i bola, pa ju je krišom sipala potištenim gostima na Menelajevoj gozbi. Stara turska priča kaže da je Allah pio kafu pre stvaranja sveta, čaj u dane odmora, a vino posle izgnanstva Eve i Adama iz raja.
Na prvi pogled, izgleda da pripremanje čaja nije neka posebna veština i umeće.
Poželjno je da se voda za pripremanje čaja greje polako, na slaboj vatri, bez dužeg ključanja. Nikako se ne preporučuje dva ili više puta prokuvana voda.
U Japanu postoje brojne škole koje obučavaju majstore čaja.
U okviru ceremonije pripremanja i ispijanja čaja vlada atmosfera potpune ravnoteže i opuštenosti. Majstor čaja, domaćin, seda nasuprot gostima. Između njih je kotlić za čaj i ostali pribor. Majstor čaja izvuče iz pojasa ljubičastu svilenu maramu i složi je na poseban način. Tom maramom simbolično briše pribor. Bambusovom kutlačom zahvati vruće vode iz kotlića i ulije u čajnu šoljicu. I tu vodu izlije u posudicu za vodu za ispiranje. Na kraju tankom kašičicom uzme malo čajnog praška iz kutije i stavi ga u šoljicu. Zahvati vruće vode, koju je pre toga dodao malo hladne, i izlije u šoljicu sa čajem. Metlicom tuče po čaju sve dok ne nastane svetlo-zelena tečnost, na kojoj se okreće malo pene. Tim čajem posluži prvog gosta, uz lagani naklon.
Postoje dve mogućnosti pijenja čaja. Ili prvi gost sve popije, što sme učiniti u 3,5 gutljeja, sa tim što pri posljednje malo srkne ili popije samo deo i šoljicu doda idućem gostu, uz lagani naklon i uz izvinjenje. Izvinite što sam uzimao prvi.
L'ultima stella intoppa su gavizzone e fa già muvela, chiama turco e amuvrone chi pasce nella bigela. Piglia subito savrusta e la musetta bribarra, piglia una ruenda di la domula più cara, accendi lo do lampione sino a sarischia la mare. vasti cavicchioni, non ti scorda di lavuna, quando i castagni musetta, onesta più mancuna, adirizzi per la maggia, anche l'uglia di l'occhiuolo si ugava in macchia, quando ero pesato misura, questo tumulatero, paghi mesi e facci un'ora, pare che questo a due mani, una piatta e l'altra fuori. Quando ridorni la sera, canta canta un mulatero, fa sant'anca le domule, invece di suo mistero, brama listi di regge, di branciar un ministero.
Jutarnja vizita.
U više od 100 zdravstvenih ustanova širom Srbije danas 28. januara od 8 sati do 16 časova bit će organizovana peta akcija besplatnih preventivnih pregleda. Tom prilikom svi građani, uključujući i one bez zdravstvenog osiguranja, moći će u svojoj lokalnoj zdravstvenoj ustanovi da urade ultrazvuk abdomena, merenje tumor markera, dame će biti u prilici da obave pregled grudi, mamografske kao i ginekološke preglede. A zašto je savremena medicina nezamisliva bez radiologije i radiologa? Poštovani slušalci, čućete deo razgovora koji smo vodili sa profesorom doktorom Đorđem Laloševićem, načelnikom službe za radiološku dijagnostiku kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović.
Radiologija je jedna od najperspektivnijih i najsavremenijih metoda pregleda ljudi i nezamislivo je u modernoj medicini bilo kakva definitivna dijagnoza bez uključivanja radiologa i radiologije. Od klasičnih pregleda na rengenu preko ultrazvuka, skenere, magnetne rezonanse i PET skena, sve to u mnogome pomaže ljudima, gastroenterolozima, internistima, hirurzima, pulmolozima da dođu do pravilne dijagnoze i da izlečimo pacijenta, što je naš krajnji cilj. U poslednjih godina, apsolutno sa velikom sigurnošću mogu da kažem da radiologija se najbrže razvija od svih grana medicine koje postoje. Sada su ti aparati, softveri koji mi koristimo fenomenalni, evo ja mogu se pohvaliti da ćemo i mi skoro da dobijemo stvarno izvrsnu opremu sa svim najmodernijim, apsolutno najmodernijim aparatima.
Koliko je važno na vreme javiti se, naravno to je početak svakog izlečenja, ali
preventivni pregledi su nešto što je nezaobilazno u 21. veku i sigurno ako mi nađemo nešto što nije dobro, a jako je malo, govorimo o milimetrima ili do santimetar, santimetar i po, to je apsolutno izlečivo, naročito za, na primjer, karcinom dojke, zato se i radi screening karcinoma dojke, zato se i radi screening polipa na debelom crevu, zato se radi screening karcinoma grlića materice. To sve naravno pomaže da pacijenti koji nažalost imaju to mogu da prebrode i da potpuno normalno žive posle toga kada se to naravno operiše.
Kakav je procenat obolelih od karcinoma u Srbiji u odnosu na svet? Da li imate neke podatke?
Nemam te podatke. U svakom slučaju ja mogu da kažem na osnovu moje službe da nažalost imamo povećan broj karcinoma i da se mi trudimo da te karcinome nađemo u što manje veličini i obliku i da pokušamo da hiruškim putem to rešimo, naravno dalje i hemijom i zračnom terapijom ako bude potrebno.
Da je se najčešće pojavljuje karcinom?
Pa znate šta, tu su pluća, gastrointestinalni trak, dojka, štitasta žlezda, nekako najizraženije patološke promene na tim organima.
Može li pacijent sam negdje da osjeti to u sebi?
Apsolutno. Evo, konkretno kod žena, samo pregled dojki će apsolutno pomoći njima. Kao što sam već rekao, ti skrininzi koji su jako važni, treba da se rade. Znači, to su preventivni pregledi. Mi ne znamo ništa o tim pacijentima. Te skrining mamografije koje su počele da se rade u našoj zemlji pre 5 godina su mnogome pomogli da žene na vreme i veliki broj žena smo našli sa početnim karcinomima i oni i dan danas žive.
Evo, sa zapada nam dolazi mnogo toga novog, pa eto i neki novi nazivi bolesti, pa imamo, ne znam, bolest vozača kamiona, pa imamo bolest sekretarica. O čemu je tu reč?
Pa ljudi koji sede dugo, naravno, evo sad pričamo na primjer o bolesti sekretarica, su žene koje su izgubile menstruaciju, koje dugo sede cijelo svoje radno vreme i tu se nagomilavaju gasovi u debelom crevu, još ako postoji mogućnost nekog disbalansa, znači da bakterije koje su nama normalno i potrebne u debelom crevu se eventualno malo zamene sa nekim gljivicama i ako smo neadekvatno lečeni sa antibioticima, to jest samo inicijativno lečeni antibioticima tamo gde ne treba, onda se nakuplja taj vazduh i čini vrlo neprijatno i osobi koja ima te bolove i neprijatnost, nadutost, nervozu. Izrazito je kod žena u menopauzi, pa se zato zove bolest sekretarica, ko što tako je nazvana u svetu i mi smo prihvatili taj naziv, ali možemo da kažemo da je postoji kod ljudi koji voze kamione i kod taksista. Znači, to su stvari koje su vezane sa ljudi koji mnogo sede za kompjuterom, za volanom, za ovim, i ne kreću se mnogo. Sve to može naravno da se menja, rešava vrlo jednostavno. Znači, kada budemo sigurni da je to, onda sa pokretanjem, sa načinom ishrane, sa korištenjem probiotika mi možemo da pomognemo toj osobi.
Evo, doktore, da vas pitamo dalje, kada je reč o radiologiji i dijagnostici, šta je tu najteže kod vas u poslu?
Ne postoje dva ista čoveka i mi ne možemo da generalizujemo bilo šta kada dođe pacijent kod nas. Znači, svaki pacijent je zaseban, svaki pacijent je za sebe i to je ono što nama daje mogućnost da se istaknemo i pokušamo da rešimo svakog pacijenta. Neki tumori, na primjer pankreasa, ultrazvukom ne moraju da se vide u prvom momentu kad su jako mali i tu možemo da propustimo neke stvari. Nepripremljenost pacijenta, na primjer, za ultrazvučni pregled može da nam napravi problem prilikom pregleda. Zato treba pacijenti da znaju da moraju da se malo pročiste, da vode računa dan pre pregleda šta jedu, da na dan pregleda ne jedu ništa, naročito piju kafu, jer će na taj način da kontrahuju žučnu kesu i ne moramo da vidimo neke patološke promjene na žučnoj kesi.
Gospodin Đorđe Lalošević, profesor načelnik službe za radiološku dijagnostiku kliničkog bolničkog centra, doktor Dragiša Mišović sa nama. Doktore, mnogo vam hvala.
Molim drugi put. Oh,
5 sati i 42 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 i slušate Novi dan. Jutros hladno, temperatura ispod nule, međutim danas će biti čak i 12 stepeni u pojedinim delovima naše zemlje. U Beogradu oko 8 stepeni. Jutros je bila, barem u Beogradu, i magla, još uvijek je noć. I pripremite se, poštovani slušalci, za malu gimnastiku uma. Poznati aforističar, Čivijaš iz Šapca, govori par svojih aforizama. Poštovani slušalci, Rade Đergović.
Seme zla uvek nađe plodno tle. Budalu ne treba tražiti, sama se prijavi u realiti. Mirno spavaj, nano, jedino si ti ostala u senu. Naše gore list sve češće je preko grane. Nema kod nas promašenih investicija, sve su ciljane. Ko nije živeo sa taštom u zajednici, taj ne zna šta je prava opozicija. Ja volim svoju učiteljicu, ali moj tata nije ravnodušan prema njoj. Hvala.
Naredne nedelje, poštovani slušalci, kreće raspust za naše osnovce, srednjoškolce, a Centar za kulturu Vlada Divljan, kao i uvek, priredio je mnogo predstava, mnogo radionica i drugih događanja u centru. Sa nama gospodin Ljubiša Đurović, direktor Centra za kulturu Vlada Divljan, pa da čujemo najbolje njega šta nam je sve pripremio.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Već od prvih dana ove godine krenuli smo sa pozorišnim predstavama za decu, sa radionicama. To sad pojačavamo za vreme raspusta za decu, a sve do 17. juna, na primjer, mi više nemamo nijedan slobodan termin, svi su termini zauzeti, sve je isplanirano, program postavljen, edukativne radionice rade, treninzi su svakodnevni, raznorazne baletske trupe, kulturno-umetnička društva za male naraštaje, sportić, vežbe, korektivne za decu i za pravilan rast i formiranje anatomije tela kod dece.
Pa da vas pitamo, kada reču o radionicama, što će moći ove deci za vreme zimskog raspusta da nauče? Gde mogu da se prijave, kome da se jave?
Imamo školu slikanja, na primjer, za odrasle i za decu. Imamo radionicu izrade nakita, na primjer. Imamo interesantnih tih sadržaja, imamo školu. Nije to škola, to je više radionica pravilnog držanja tela kroz edukaciju u sportiću. Imamo mogućnosti da deca vide i kako glumci rade, da kroz prisustvo predstavama oni imaju mogućnost i da porazgovaraju posle sa nekim od glumaca i da vide da to dožive i na neki direktniji način.
Vidimo neke od naslova predstava, Devojčica iz šume, Aska i Vuk, Eko bajka.
Tako, pa naš ovo koncept zajedno sa osnivačem, sa opštinom Palila je da se za decu sve to priređuje besplatno. Mislimo da je u ovom trenutku najbolje da to za naše građane bude besplatno i da ta investicija uvek ima svoj povratni odjek kroz to što se regrutuju mladi ljudi da gledaju i da prate kulturne događaje, pozorišne predstave, dobre koncerte, dobre filmove.
I besplatna pozorišna predstava Crveni šešir, utorak 30.
Također. To je jedna sjajna predstava, Mina Lazarević i Nada Blam su u glavnim ulogama. Kod nas su imali premijeru, bila je sjajno posećena i verujemo da će i sada biti posećena.
Da kažemo, jedna zanimljiva tribina baš sutradan, odnosno 29. januara, Srpsko-jevrijsko društvo.
To je naša saradnja sa svim tim, kažem, zavičajnim ili nacionalnim klubovima i društvima. Sljedeće će biti, na primjer, priređivanje kulturnih događaja određenih država sveta. Da li će to biti Brazil, Venezuela, na primjer, iz Južne Amerike ili sa naših prostora ovde bližih. Sve to na određeni način hoćemo da podignemo na veći nivo i da ta lepeza ponude bude veća za naše građane.
Da podsjetimo slušalce da je Centar za kulturu Vlade Divljan ima muzičke škole i pa to tako jedan zanimljiv koncert polaznika Zimske škole klasične muzike, također besplatan.
Jeste, to je naša tradicionalna škola. Tradicionalna škola svake godine organizujemo u ovom periodu, a inače škola muzike non stop radi. Sad je počela i škola pevanja, solo pevanja da radi, već imamo dosta polaznika. Sve to upotpunjuje, da tako kažem, tu lepezu muzičkog obrazovanja kod nas.
Mnogo događaja u kulturi ste organizovali u protekloj godini. Evo, januar je krenuo jednim prelepim božićnim koncertom.
Taj naš start je bio zaista onako kako sam ga i zamislio za ovu godinu. Postavili smo i sebi cilj da ove godine imamo 350. dana događanja u centru. Da 15 dana, ajde, neka bude neki prazni hod i neke obaveze druge vrste, ali da 350 dana, kogod uđe u taj naš prostor, ima šta da vidi, da li je to izložba, da li je koncert, da li je pozorišna predstava, da li je radionica, da li je edukacija, da li je trening kulturno-umetničkog društva, da li je trening muzičara, već.
Mnogo sreće da vam više ne oduzimamo vremena da vi odete i da radite svoj posao.
Dođete u Centar za kulturu Vlada Divlja.
Karte su besplatne za sve. Besplatne. Filmske projekcije, za pozorišne predstave, za radionice, ali tako?
Prosto mora se uzeti karta zbog bezbednosnih razloga. Ne možemo da pustimo u sali više nego što ima mesta. Vodimo račun i o bezbednosti publike.
Hvala još jednom.
Čežnji daljine daljine, u srcu u dahu planine planine. Malena mjesta srca moga, spomenak Brača i Mockoga. I bljesak slavna šestopera, i miris kalopera. Čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više ne znam sebe sama, ni dima bola u maglama. Tamo
tamo da tu je.
Dobro jutro svima vama koji se nama delite ove rane jutarnje sate u 5 sati 53 minuta. Naša Katarina Kaća Karakušević upravo odlazi, ona je čitavu noć provela ovdje u studiju, a pridružila nam se Vesna Tošović i ona vam želi dobro jutro. A mi vas sada, poštovani slušalci, vodimo na jedno kratko putovanje. Za početak idemo do Pirota. Na telefonskoj liniji Maja Mijalković.
Ovog vikenda u Pirotu kao u košnici. Stiče se utisak da se sve cijatio pored Nišave. U toku je sajam peglane kobasice. Peglalo se 2-3 meseca, a sada je red da se proba i da se proda. Gosti su stigli uglavnom iz susedne Bugarske i centralne Srbije. Piroćanci ne bi bili piroćanci da nisu zaljutili kobasicu paprikom, ali i cenom. Kilogram peglane kobasice se prodaje od 3 do 3.000 dinara. Na primjedbu da je skup proizvod, piroćanci kažu, ali je od čisto meso. I to zaista jeste tako. Peglana kobasica je postala i turistički brend Pirota. Kafane su ovog vikenda prepune, traži se mesto više. Trljaju ruke i vlasnici ovdašnjih hotela jer su smešteni kapaciteti popunjeni. Prosvetari i đaci su proslavili juče Svetog Savu, primjerno i skromno kako i dolikuje. Sada sa nestrpljenjem čekaju zimski raspust. Za đake će biti obezbeđeno preko 50 besplatnih sportskih programa. Svakako je najatraktivnije skijanje na planinarskom domu. Za sada snega ima, a valjda će se zadržati i u toku raspusta. Radi i klizalište u centru grada. Deca će se klizati, a odrasli, kada na kraju ovog dugačkog januara svedu prazničnu računicu, verovatno će proklizati na istanjenom kućnom budžetu.
A sada vas vodimo do Vranja. Iz Vranja se javlja Danica Mirić.
Obeležavanje 140. godišnjice oslobođenja Vranja od Turaka počinje svečanom sednicom Skupštine grada i besedom profesora doktora Momčela Pavlovića pod nazivom Oslobođenje Juga Srbije u drugom srpsko-turskom ratu 1877. do 1878. godine. A zatim i predavanjem o zloupotrebama u sportu profesora doktora Petra Mitića. Tokom sedmodnevnog obeležavanja Dana oslobođenja održat će se i turniri u šahu, košarci, odbojci, stonom tenisu i malom fudbalu. Tradicionalno u nedelju u prepodnevnim satima kreće marš iz grada do Osatice pod nazivom Stazama oslobodilaca Vranja iz 1878. godine. U ponedeljak u Velikoj sali Skupštine grada manifestacija Grad otvorenog srca, tada deca iz vrtića i škola posećuju gradsku upravu. Koncert muzičke škole Stevan Mokranjac je u popodnevnim satima, a izbor najboljih sportista grada u večernjim. Predstavnici grada ugostiće i pripadnike 4. brigade kopnene vojske u utorak 30. januara. Biće otvorena izložba u galeriji Narodnog muzeja Oslobođenje Južne Srbije i predavanje dekana Pravnog fakulteta u Beogradu profesora doktora Sime Avramovića. Za 21 sat u sportskoj hali u Vranju zakazan je koncert grupe Riblja čorba. Na dan oslobođenja Vranja od Turaka 31. januara ulicama grada defilovat će pripadnici vojske i vojnog orkestra. U 18 sati u Domu vojske Srbije svečana akademija i dodala priznanja 31. januar zaslužnim pojedincima i kolektivima. U 19 sati i 30 minuta Vranjanci će kao i svake godine moći da vide vatromet, a u sportskoj hali održat će se još jedan koncert Miroslava Ilića.
Thank you.
U Nišu je promovisana obimna publikacija pod nazivom Jedna strana istine. Autor je penzionisani pukovnik kontraobaveštene službe na Kosovu i Metohiji Tomislav Gligorijević. Sa autorom je razgovarao Zoran Velikinac.
Koji period na Kosovu i Metohiji obuhvata vaša knjiga?
Obuhvata period od 1989. godine agresije alijanse NATO-a. Obradio sam period kad je donešen deklaracija o nezavisnosti Kosova, Kačanički ustav, kad su formirane paralelne institucije na Kosovu i oslobodilačka vojska Kosova koja je organizovala terorizam na Kosovu. Knjigu sam napisao koristeći operativna zapažanja organa bezbednosti vojske, centra bezbednosti i službe državne bezbednosti na Kosovu i Metohiji, pokrajinskog sekretarijata Kosova i Metohije, obaveštenih organa, vojnog tužilaštva i istražnih radnji vojne policije.
Koji su ključni događaji bili za dalji ishod političkih događaja i na kraju bombardovanja i egzodusa Srba na Kosovu i Metohiji?
Sve što se događalo na teritoriji Kosova i Metohije nije slučajno. Zato sam uzeo da obradim taj segment, tu dubiozu političku, ta dešavanja dole, počev od deklaracije o nezavisnosti koja je doneštena od strane delegata bivše skupštine Kosova, kad je Jusuf Zenulahu, predsjednik izvršnog veća i predsjednik skupštine Kamdukčaj, kad su podneli ostavke, zatim do proglašenja Ustava Republike Kosova u Kačaniku, i onda tu je redom išlo stvaranje paralelnih organa i institucija na Kosovu i organizovanje terorizma. To su ključni momenti tamo, to je fakat i to je istina.
Da li ste vi u vašoj službi imali saznanja i mogli znati za ishod onog što će se desiti?
Služba bezbednosti u vojsci je štitila kontraobaveštenu zaštitu vojske na teritoriji Kosova. Služba državne bezbednosti i Ministarstvo unutrašnjih poslova sagledavali su bezbednost u teritoriju, političku bezbednost u teritoriju na teritoriji. Oni su ustupali podatke, a mi smo pratili delatnost sa teritorije prema vojsci. Mi smo štitili vojsku. Znači, mogu slobodno da izjavim, od 90. godina do agresije alijanse NATO-a nije se nijedan eksces desio prema vojsci, niti u vojsci, zahvaljujući radom kontraobaveštene službe vojne bezbednosti.
A vi ste ovu knjigu radili na osnovu faktografije. Da li vaši podaci mogu biti verodostojni za kasnije možda i istorijske spise?
Knjiga je izazvala veliko znatiželje čitalaca, veliko interesovanje od merodavnih organa službe državne bezbednosti i od ljudi koji se bave publicistikom. Sam dobio komplimenat jedan da knjiga može da se koristi za dalje proširivanje saznanja, za dogradnju i za sve to. Knjiga je samo temelj jedan u sagledavanju uzroka sadašnjih posljedica koji opterećuju Republiku Srbiju i što se ovo dešava u Briselu.
Knjiga Jedna strana istine napisao je penzionisani pukovnik kontraobaveštene službe na Kosovu i Metohiji Tomislav Gligorijević. Poštovani slušalci, svakako je značajno pročitati je. 6:02, nastavljamo sa novim danom i slušamo jednu lepu rusku baladu.
Вышли мне уведомление, скажи, что все хорошо. Из личных соображений для совести удовлетворения чаще, тем спокойнее, и тем самым ближе к смерти. Тормоши меня алкоголем, тормоши любовью, держи под контролем. Поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня. Удиви меня изобилием, все время чего-то хочется. Соверши надо мной насилие нежностью невыносимой. Не пускай ко мне посторонних, и меня к ним не выпускай. На мраморный подоконник я полетела, не отставай. Счастье мое, да как я без тебя, и сколько ждать не может быть. Ты ко мне, рассветы мятые, постели, поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня. Все ночи мятые, постели, поцелуи. Хочешь со мной неделю без меня? Мятые постели, поцелуи мятые, как хочешь со мной неделю без меня.
Sa nama u Novom danu profesor dr. Zoran Devranja, docent Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Evo i ove godine, 27. januara, proslavili smo širom Srbije ime i delo velikog svetitelja Svetog Save. Gledano iz vašeg ugla, koliko je Svetosavlje prisutno u Srbiji danas?
Nije lako odgovoriti na vaše pitanje. Svetosavlje, duh Svetosavlja, duh pravoslavlja, duh crkve, je prisutan u onoj meri u kojoj mi verujemo u Gospoda Isusa Hrista i u njegovo vaskrsenje.
Možda grešim, ali mislim da je Crnjanski pokušao da da neku vrstu definicije svetosavlja, pa je rekao da je to ljubav prema svakom čoveku, osjećaj koliko je važan ugled, čast, interes sopstvenog naroda, ali ljubavi prema drugim narodima. Svakako. Da li je to tačno?
Da, ja, naravno, sa Crnjanskim možemo samo da se složimo, jel? To je upravo to. Sveti Sava je upravo to, utemeljio nas je, jeli, na tom kamenu. Te u tom smislu, zaista živeći duhom crkve, mi pokazujemo ljubav prevashodno prema drugima i prema njihovim različitostima, ali svakako ne zanemarujemo i nekakav, da kažemo, naš identitet i potrebu da izrazimo naš identitet i našu neku osobenost u istoriji.
Hilandarski, studenički, tipiki, zakonno pravilo, tri su osnova, temelj naše državnosti, duhovnosti.
Svakako, pazite, to su bazični dokumenti, prosto to su dokumenti koji daju nekakve čvrste temelje našoj duhovnosti, našoj organizaciji, pre svega naše crkve, a sa druge strane oni su imali vrlo značajne odraz i refleksiju na organizaciju i same države. Tu naročito mislim na Nomokanon. Nomokanon, to je možda jedan od najznačajnijih događaja u istoriji, ali svakako da su i ovi manastirski tipici, upravo zbog značaja tih manastira, kao takvi imali značaj na opet organizovanje same države. Jer treba napomenuti to da zakonopravilo koje je sačinio Sveti Sava, pored toga što je to crkveno-pravni dokument, i to je dominantna strana tog pravnog spomenika, takođe sadrži i norme građanskog prava, znači naslednog prava, porodičnog prava, bračnog prava, imovinskog prava, čak i krivičnog prava, te u tom smislu je to na neki način čak predstavljio neku vrstu ustavno-pravnog dokumenta. Ako se uzima, na primjer, da je Magna Carta Libertatum 1215. godine prvi nekakav takav dokument, ovaj dokument koji znači nije Sveti Sava je svega 3 ili 4 godine mlađi, tako da u tom smislu je u stvari potvrdu jedno svedočanstvo o pripadnosti našeg naroda toj velikoj porodici evropskih naroda, jer smo mi u tom smislu zaista možda ne samo pratili druge evropske narode, nego možda na neki način i prednjačili. Jel? Kada govorimo o nomokanonu Svetoga Save, mislim da treba naglasiti tu činjenicu da nije ostalo mnogo prepisa tog kanona. Danas imamo samo 11 spomenika, prepisa koji su ostali sačuvani, jel? Najstariji je Ilovički iz 1262. godine, ostali su nešto kasnije nastali, tokom 13. ili 14. veka, i jedan od posljednjih je Morački s početka 17. veka. Inače, sam dokument koji se sačinio Sveti Sava predstavlja jednu vrstu odabira relevantnih i referentnih dokumenata i kanonskih i pravnih koji su postojali tada u Vizantiji. Dominantno Sveti Sava koristi sinopsis Svetog Stefana Efeskog iz 6. veka, to je jedno izdanje kanonskog zbornika u skraćenom formatu, i naravno koristi tumačenja Aristinova i Zonarina, dok sa druge strane verovatno da su mu bila poznata Valsamonova tumačenja, ali ih Sveti Sava ne uzima u obzir. Taj dokument zaista predstavlja jedan odabir koji prosto ukazuje da je Sveti Sava zaista na jedan poseban način promišljao o identitetu našeg naroda i o načinu organizovanja tog naroda, odnosno društva koje taj narod izgrađuje, položaju crkve u tom narodu, države. Znači, sve te neke naše specifičnosti je prosto uzeo u obzir i onda je sačinio dokument koji nekako na najbolji mogući način odgovara, jeli, našim potrebama. Sad, u nauci su postojile različita stanovišta, jeli, da je, ne znam, Sveti Sava koristio već neki postojeći takav dokument, pa da ga je samo preveo, što je na kraju odbačeno. Naravno, u ovom Milovačkom postojala je pretpostavka da je postoje nekakav ruski protograf, znači nekakav ruski predložak, iako u stvari se na kraju pokazalo da je ovaj Ilovički prepis u stvari sačinio jedan ruski monah, pa da je u tom smislu on prosto nosio te sizme, jeli? Sam taj problem objavljivanja Savine kranče zaista za nauku bio veoma važan i veoma zahtevan, i na kraju je taj poduhvat dobio neku svoju naučnu temeljenu argumentovanu formu, jeli? Šteta je što to na kraju se svede na, pored tog odbora koji je postojao u Istorijskom institutu Srpske akademije nauka i koji je dao određeni doprinos, ali nije doveo posao do kraja, ceo taj proces se svede na, a to često kod nas tako biva, na preduzetništvo jednog čoveka ili malog broja ljudi.
Profesore Devranja, na kom jeziku je napisana prva krmči, odnosno zakonno pravilo?
Pa to
može
bio,
li se to znati?
To je takozvani srpsko-slovenski jezik, odnosno taj jedna varijanta slovenskog jezika koja se govorila u srpskom narodu.
Znači, narodnim jezikom je pisano zakonno pravilo.
Da, pa dobro, sad, znate kako, narodni jezik, teško je sad odrediti šta je tada bio narodni jezik, šta je bio književni jezik, jer do tada nismo imali da neku razvijenu književnost, ali svakako da Sveti pisano. Sava je prevodio na svoj jezik, a moramo uzeti da je on tada verovatno bio najobrazovaniji u našem narodu, te u tom smislu to nije neki prosti jezik, nego to je jedan ipak sadržajan jezik, jezik koji može da izrazi mnoge vrlo kompleksne pojmove. Sava je zaista u tome vrlo uspeo, jeli, u tom prevođenju.
Kao temeljna zbirka zakona, zakon u pravilu je imao uticaj i na razvoj prava i van granica Srbije, na druge istočne Slovene.
Da, zakon u pravilu ili nomokanon je vrlo brzo prihvaćen i u drugim pravoslavnim slovenskim zemljama, pre svega u Bugarskoj i u Rusiji, delom i u Rumuniji, jeli, kao pravoslavnoj zajednici, jeli, koja je tada imala nešto drugačiji identitet nego danas. Danas ona imaju mnogo više nekako, da kažemo, taj romanizovan identitet. Tada su pisali ćirilicom i bili su mnogo više bliži našem nekom kulturnom nasljeđu. U svakom slučaju, taj dokument zaista jeste bio veoma prisutan i u životu tih naroda, naročito kod Rusa. On će, naravno, vremenom doživjeti određene izmene iz prostog razloga što svaki pravni dokument se mora prilagoditi uslovima, društvu i narodu, jeli, živi taj dokument, i u tom smislu je on doživio određene promene, tako da ta ruska redakcija, jeli, nomokanona, je nešto drugačija, nije baš u svemu ista onoj koju je napravio Sveti Sava. Tako da će se nama ta knjiga vratiti kasnije, naročito u periodu Karlovačke mitropolije 18. veka, kada Karlovačka mitropolija bude bila pod značajnim uplivom ruske duhovnosti, ruskih bogoslužbenih knjiga i tako dalje, nama će se vratiti ta knjiga kao krmčija. Znači, dobit će taj neki naziv u Rusiji, krmčija knjiga, i nekako će se taj naziv krmčija odomaćiti kod nas, iako zaista nije najsrećniji. I mislim da je dobro, neki kanoničari koji su se zaista značajno bavili ovom knjigom, su smatrali da treba vratiti taj naziv nomokanon, odnosno zakon o pravilu, jer kako je već Sveti Sava uneo u sam...
U sam nomokanon,
da, tako. Da, u sam dokument.
Sa nama profesor dr. Zoran Devranja, profesor kanonskog prava na Bogoslovskom fakultetu i docent fakulteta, ali vi ste i prezviter Crkvenog suda Srpske pravoslavne crkve. Nomokanon, odnosno zakon o pravilu, da se ispravim, je najviši pravni akt po kome se odlučuje i danas u sudu, je li tako?
Da, da, od 39. godine, mada i pre toga takođe nomokanon Svetoga Save bio kriterijum za organizovanje crkvenog života, pa i za rad crkvenih sudova, ali od 39. godine postoji nekakav dokument Svetog arhijerejskog sinoda o tome da se zvanično potvrđuje da je nomokanon Svetoga Save u stvari ta zvanična kanonska knjiga, zvanična kanonski dokument naše crkve, te u tom smislu se on koristi i danas.
Profesor dr. Zoran Devranja, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Jabličko zelené, co na jablonce zraje, než bude červené, to děvče bude moje. Ochlaď to srděnko mé, hořící pro lásku té dívky modrooké. Šohajek miloval, jablíčko dozrálo, políčko zezlátlo, už přišel čas. Šohajek miloval, jablíčko dozrálo, políčko zezlátlo, už přišel čas. Jablíčko červené, které ze stromu spadlo, neštěstí přineslo, lásku mou odloučilo. Otůčku zelený, prozraď mi, co se stalo. Než vášeň, než láska, než vůle tvá.
Poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2, sa nama Milica Ševarlić, PR menadžer Doma omladine u Beogradu. Doma omladine nastavlja sa sjajnom kulturnom ponudom, s jednim programom, pa evo da najbolje da čujemo od Milice šta nam sve priprema.
Dobro jutro vama i dragim slušalcima Radio Beograda 2. Evo, zadovoljstvo nam je da i u 2018. godini nastavljamo ovu lepu saradnju, informišemo naravno publiku šta sve to ih očekuje u našoj kući, a kao Dom omladine naravno pretežan ovaj fokus naših programa je svakako na mladoj publici, na tinejdžerima, pa eto jedne lepe vesti da sa Studijom Centar nastavljamo započetu saradnju iz prošle godine na prikazivanju pozorišnih predstava za tinejdžere i mlade. Tokom prošle godine imali smo 18 igranja pozorišnih predstava za mladu publiku koje je videlo oko 3200 gledalaca. To su bili pretežno učenici beogradskih osnovnih i srednjih škola, ali i njihovi roditelji, što nam je posebno važno da prosto zajedno sa svojom decom izađu u pozorište i da isprate predstave koje se bave nekim vrlo važnim i aktualnim temama upravo za ovu starosnu grupu. Predstave koje ćemo nastaviti da igramo i ove sezone su Deca na internetu 2, zasnovana na istinitim događajima, potom Otuđenje, predstava rađena po motivima drama Ežana Joneska i predstave Mi deca sa stanice Zo po romanu Kristijane F, Dnevnik Ane Frank i Reality škola po motivima knjige Jasminke Petrović. Sve ove predstave bliske su mladim ljudima, kažem i po samoj tematici, ali i prosto zato što su prilagođene tom uzrastu, mladalačkom rečniku i prosto nude određene rešenja na teme i probleme kojima se predstava konkretno bavi. Nakon odigranih predstava organizujemo tribinu, razgovor sa publikom na kojoj dodatno obrađujemo probleme o kojem je bilo reči u predstavi, slušamo utiske mladih ljudi, razmenjujemo iskustva i ono što je jako bitno, pronalazimo zaključke koje ta deca treba da ponesu kada izađu sa sale nakon odigrane, odgledane predstave i razgovora.
65. martovski festival.
Zbog velikog interesovanja pre svega domaćih autora koji su do kraja januara u fazi postprodukcije svojih ostvarenja, Odbor festivala i Dom omladine kao organizator su doneli odluku da se konkurs koji je trajao do polovine januara produži do 5. februara, prosto kako bi svima bilo omogućeno da prijave filmove za ovogodišnji festival, a ovogodišnji festival je i 65. po redu, biće održan od 28. marta do 1. aprila u svim prostorima Doma omladine pod pokroviteljstvom grada Beograda. Ono što je važno, kažemo, za možda zainteresovane autore koji slušaju vašu emisiju, jeste da je konkurs otvoren, kada je reč o domaćem takmičarskom programu, za ostvarenje dokumentarnog filma do i preko 50 minuta, TV dokumentarni film, kratki igrani, animirani, eksperimentalni film i video art. Imamo i selekciju međunarodnog takmičarskog programa u kategoriji za kratki igrani film, a rezultati naravno konkursa, odnosno o prijavama će odlučivati naši selektori, selekciona komisija i rezultati i program festivala svakako će biti objavljeni negde do polovine marta. Pored filmskih projekcija, naravno, kao i prošle godine, publiku očekuje dosta zanimljivih tribina, razgovora i radionica, sve to od 28. marta do 1. aprila u Domu omladine.
Koncerti?
Koncerti, da, tribine, razne druge dešavanja, evo možda da istaknemo nešto što publiku očekuje u Domu omladine sledeće nedelje. 1. februara će biti održan koncert grupe Algiers iz Sjedinjenih Američkih Država, to je bend koji po prvi put nastupa u Srbiji, inače sa izuzetnom istaknutom internacionalnom karijerom. Što se tiče nekih većih manifestacija za sve ljubitelje japanske popularne kulture, kojih svakako ima dosta, čemu svedoči svakako i aktivnost udruženja Sakurobana, jeste konvencija Chibikon koji se održava od 2. do 4. februara. Sve one teme vezane za japansku popularnu kulturu, bilo da su to anime, mange, filmovi, društvene igre ili čuveni cosplay, odnosno specifični maskimbal gde se mladi oblače u likove iz mangi, anima ili sami kreiraju neke likove inspirisani tematikom japanske popularne kulture, dakle mnoštvo zanimljivih ali i edukativnih programa od 2. do 4. februara u Domu omladine na konvenciji Čibikon. I da ne zaboravimo našu vrlo aktivnu galeriju, da pozovemo slušalce da do 9. februara dođu i posete izložbu slika i umetničkih asamblaža Dušana Rajića pod nazivom La Vida Loka, koja nam otkriva autorovo preispitivanje različitih društvenih situacija i pojava kroz njegov umetnički izraz.
Hvala Milice, bila je ovo Milica Ševarlić, PR menadžer Doma omladine u Beogradu.
Hvala i vama.
Još od onda kad te sretoh, ja sam bio kao lud. Ja sam bio kao senka tvoja, pratio te svud. Al po svemu u životu, pa i ovom dođe kraj. Znaj da bio sam zanesen, ali više nisam taj. Nisam taj. Sada kad me nema, sad ti meni nudi sve. Sada kad me želiš, sada gotovo je sve. Kaži da me voliš, zato kasno sad je znaj. Nađi nekog drugog, je već došao je. Ti si rekla da sam smešan i da svako već to zna. Sad bih htela da se vratim, da ti pružim ljubav svu. Ali znaj da neću doći, jer ja sada volim nju. Volim nju. Sada kad me nema, sad ti meni ljubiš sve. Sada kad me želiš, sada gotovo je sve. Kaže da me voliš, zato kasno sad je znaj. Nađi nekog drugog, jer već došao je kraj. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Oh, 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 oh. Sada kad me nema, sad ti meni ljudiš sve. Sada kad me želiš, sada gotovo je sve. Kažu da me voliš, zato kasno sad je znaje. Nađi nekog drugog, je već došao je. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj.
Eko. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Čekam te, rašireni kri.
Drugi album grupe Vladari. Planeta izgubljenih snova u izdanju PGP RTS-a.
Da spominješ me često, vrati se.
U prodaji.
Ovde je tvoje mesto kraj mene.
Eko.
Kao kišna kap, ja se razlivam. Uvek kad se digne mrak i kad te ugleda, šapat ili krik, ništa ili sve, slati porazi i izgubljene pobede. Kao ljubav zavlada i opet se u školku neprimetno zapara. Kao kišta kara, sam u domine, a iz tvoga oka se daju hladni pogledi. opet se u školku neprimetno zatvara. Tražim izgovor, makar bio para. Ponovo se pašom vraćam se kao kišnjaka, 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 kao kišnjaka.
Dođe vreme kada laž tako muči čoveka da on traži istinu, ne zbog istine, nego da se izbavi od sve one zbrke koja je od laži nastala. I zato kažemo, istina oslobađa. U istini nalazimo spas. Svanulo je i ovo 28. januarsko jutro. Danas neće biti kiša, ali će biti promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura od minus 6 do 1, najviša dnevna do 12, u Beogradu 8 stepeni. Hvala poštovani slušalci što ste bili sa nama u ovo rano nedeljno jutro, ovog 28. januara. Hvala i onima koji su se odvažili pa nas pozvali. Karte za koncert grupe Algiers dobio Zoran Bosić. Čestitamo. Hvala vam na pažnji još jednom i na vremenu. Pozdravljaju vas Goran Ivković, Katarina Karakušević, Vesna Tošović, Tanja Kosanović i ja sam Dragana Veljković. Lep dan, radosna nedelja i svako dobro.